Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
God ettermiddag, Stian Blipp og Mathias Nylander i studio.
Hei.
På denne dagen i dag i 1989 så ble skateboard lovlig i Norge.
Takk Gud.
Da skjønte vi at det var andre ting vi heller ville bruke politiressurser og energi på enn å plage sunn ungdom som velvillig skadet seg selv i forsøket på å si fuck you til tyngdekraften med en trefjell under beina. For det gjorde jo ingen vondt, sant?
Nei,
de gjorde ingen
vondt.
De gjorde altså skating forbudt i 1978, men kan du fatte og begripe at de aldri forbudde rulleskøyter? Altså, de var jo livsfarlige. Å bremse på rulleskøyter, det var jo det var triks det. Det var det siste du lærte. Og om du befant deg nedover en bakke 25 km i timen på et skateboard, så kunne du bare hoppe av. Men hvis du gjorde det samme med rulleskøyter, så måtte du rett og slett du måtte bestemme deg for hva kroppsdel du skulle knuse den dagen. Ellers måtte du prøve å komme deg opp på gresset. Og i Norge så er jo gresset grønt, Mathias. Noen synes at det er litt for grønt.
Ja, spesielt i ildrød. Det bør ikke være lov å tjene mer enn 1,5 millioner kroner i Norge. Det mener den nye lederen av partiet Rødt, Bjørnar Moxnes. Hans forslag om mokslønn, makslønn, vekker reaksjoner. Mange er sinte og kaller det tyranniske takter. Høyresiden raser og foreslår på sin side å gi Bjørnar Moxnes 1,5 million KR for å holde kjeft. Altså KR, som i gode gamle kraftige rumpespark, som vi brukte på barneskolen. Deretter en saftig munnkurv.
Ja, men det er jo ikke rart det. Synes jeg.
Synes du det?
Ja, nei, jeg synes ikke. Det er jo mange mennesker her til lands, Mathias, som fortjener en lønn langt over 1,5 million.
Hvem da?
Sånn på spark.
Fra toppen av hudet, hvem er det som fortjener mer enn det i lønn?
Folk som forsker på å få tilbake dinosaurene, for eksempel. De tjener jo ingenting.
Kødder du
nei,
med
nå? Nei, de skulle fått 1,5 millioner, for da hadde det blitt mer attraktivt å søke seg inn på det. Jeg vet ikke om det er et studie engang, men det er mer attraktivt å jobbe med det.
Ja, det er jo en himla viktig jobb.
Ja, det er jo det. Altså, i 1994 så kom Jurassic Park ut, og vi har enda ikke fått en eneste dinosaur ut på gatene. Jeg føler det på gang. Vi må få det, de synes jeg fortjener det.
De fortjener det. Ja. Altså, jeg tenker egentlig at Maxen er en grei nok idé, men jeg skjønner ikke helt hvorfor Rødt slutter der.
Ja, hva tenker du?
Jo, altså, det er jo ikke bare pengetjening, det er for mye her i landet. Det finnes også andre ting som kunne hatt godt av en radikal innstramming. Her er noen småting jeg gjerne vil legge til kravet om makslønn. Maks antall ganger det er lov å si at man gleder seg til Øya-festivalen. Jeg gleder meg til Øya, nok nå. Maks antall ganger det er lov å påpeke at Iselin er dum. Hun er så dum, hun er så dum. Ja, hun er dum. Samme av det. Maks antall ganger det er lov å hevde at bunad på menn er fint. Ja, det er fint. Samme av det. Maks antall ganger det er lov å poste bilder av sola på Facebook. Det er lov tre ganger det beste med nå, og du må være over 60 for
altså,
å gjøre det.
Altså bygden sola?
Nei. Sola! Været! Været! Hør nå. Maks antall artister er lov å ha med i en sang. Her bør det også settes et tak. Maks antall smileys i meldinger, og maks antall ganger man kan si at man gruer seg til eksamen.
Fan, du
gruer
deg til eksamen?
Ja da, du gruer deg.
Nå er du streng. Nå synes jeg du er streng, men jeg hiver meg på for lekens skyld. Maks ganger du får si ja i slutten av en telefonsamtale før du gror baller og avslutter samtalen. Skjønner du hva jeg mener?
Ja. Legg på, ferdig nå. Ja. Altså, hvis Bjørnar Moxnes kan slenge på de punktene her i kampskrittet sitt, gi meg en rifle og sign me up, jeg blir med på revolusjon.
Ok, du som hører på, kjære lytter, hva vil du ha et makstak på? Hva er det som irriterer deg som godt kan begrenses til et absolutt minimum? Send inn melding P3 til 1987.
P3 til 1987 om ditt maksønske. Nå har vi passert grensen på makssnakk her forresten. Velkommen. P3. Partiet Rødt foreslår å innføre makslønn. 1,5 million kroner skal være det meste det går an å tjene i Norge. Og jeg stiller meg egentlig litt sånn, ja, litt sånn undrende og litt sånn nysgjerrig på dette forslaget, men tenker jo at hvis de først skal innføre makslønn, kan de ikke innføre noen makstak på andre ting også. For eksempel hvor mange ganger det skal være lov å si at man gleder seg til Øya-festivalen. Selvfølgelig er det gøy med Øya. Come on, du trenger ikke å si det hver dag for det. Og folk skriver inn her, vet du, hva de synes det skal være et makstak på.
Jeg synes folk inkluderer at det er streng, jeg. Jeg synes det er folk er streng.
Et maks antall ganger en fotballkommentator har lov til å si oi, 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 i løpet av en kamp.
Oi, 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 det blir rødt kort, ja.
Oi. Maks takk på hvor mange ganger dere kan si P3 til 1987 i løpet av en sending.
Ja, det har vi.
Ja, det må 1,5 million.
Ja, jeg tror vi har 70, vi kan si en sending, så vi har ikke brukt det opp enda. Maks antall ganger det er lov til å legge ut treningsprogrammet sitt på Facebook, som for eksempel
Har vært på spinning i dag igjen. Sykt bra å få svette.
Ja, den der, ja.
Ja.
Klassisk.
Go hard or go home.
Max, takk. Hører du Bjørnar Moxnes og Rødt? Dette kan være et... Ja. Altså, her kan dere sanke stemmer, altså.
Ja, det var bra.
Max, en skrivefeil etter videregående skole. Ever. Oh, hilsen nazimareren.
Den vanskelig.
Mm-hmm.
Folk hadde røke. Ja. Folk hadde røke. Ok, fortsett å sende inn ting du vil ha makstak på, ting du har lyst til å, ja, egentlig nærmest nedgradere til å forsvinne ut.
Veldig mange synes vi skal ha et makstak på antall politikere i Norge. 20 er det noe som foreslår. Dette får meg til å tvile på dette makstaket her nå, får meg til å tenke heller at politikerne fortjener den lønnen de kan få.
Visst gjør det.
Ja, ja,
visst gjør det.
Stakkars.
Fy platsen. Du, er du fan av dyreprogram?
Sånn da,
hæ? Ja, bare sånn apropos.
Jeg vet ikke, nei.
Ikke det helt at det ligger ikke dyr. Hvordan står det her og sier at du ikke liker dyr?
Ja, det ingen hemmelighet at jeg ikke er sånn sinnssykt glad i dyr.
Nei, ok. Jeg er fan.
Er du fan?
Jeg synes det. Det som er rart, jeg er ikke så veldig glad i dyr, egentlig. Men jeg synes at dyreprogrammet er veldig gøy.
Dyr på TV, ja.
Ja, ja. Se på sånne dyr. Visste du at det en padde som kan gjøre seg om til en stein, nesten, og så rulle nedover til fjellet uten å bli skadet. Visste du det?
Nei.
Nei, sant? Det vet jeg, for jeg følger med på sånne ting, sant?
Discovering av Animal Planet.
Ja, liksom så det der. Og grunnen til å si det er for at vår britiske søsterkanal i Uniten, de har...
Vår britiske søsterkanal i Uniten?
Ja, BBC.
Ja, ja, ja.
Uniten Kingdom.
Yes.
BBC, de har laget det beste verden har å by på når det gjelder dyr. Program.
Ja, de er helt rå.
Ja, de lagde i 2009 en serie som heter Life, som er helt fantastisk.
Det er han, Attenborough.
Ja, den må dere se. Life, den er fantastisk. Og den tok 4 år å lage. Mm. Det er lenge. Mange team fulgte forskjellige dyr lenge om gangen, fordi som vi vet, så gjør ikke dyr sånne helt crazy ting hele tiden. Langt derifra. Dyr er jo egentlig ganske kjedelig, sant? De spiser, driter, kuler han.
Ja.
Spiser, driter, parer seg. Spiser, altså sånn så, går det hele veien.
Det er det dyr gjør.
Ja, så når de lanserte sitt veldig ambisiøse prosjekt, BBC Planet Earth Live, så var det mange som var like spent som Kjetil Rekdal til Paradise. Og av 70 minutter av denne her BBC Planet Live, så var 20 minutter direkte. For mer kunne de pokka meg ikke sende, i frykt for å dysse seerene inn i komasøvn.
Ja, ja.
Og de 20 live-minuttene viste noe så spennende som en bøffel som, ja, levde. Han sto i regnet og drøvtygget på noen greier.
Altså
han levde bøffellivet.
Ja.
Rett og slett. Som han sikkert gjør hver bidige dag. Hver eneste dag gjør han dette her. Unntatt den ene gangen han blir angrepet av en kanguru, og det blir en kamp til døden som genererer 50 millioner hits på YouTube og en gullpalm i Cannes.
Altså,
men hvorfor vil vi se dyr live da, Mathias?
For min egen del, hvorfor jeg vil se et dyr live, eller hvorfor jeg vil se et dyr på TV, er jo for min del fordi da slipper jeg å ha et selv. Altså, da kan jeg se på det på TV, og så kan jeg tenke at ja, da har jeg fått min dose dyr for dagen.
Men vil du ikke heller sette velregissert og klippet som komprimert bare det beste av det beste?
Ja, sånn,
når buffaloen fighter med kanguruen.
Sånn å bare se på noen hurtigruta legger til Kyle, liksom.
Ja, nå er det vanskelig.
Altså,
nå er det vanskelig.
Da fjerner du jo, altså jeg vet ikke, men det hørtes jo litt mislykket ut her da, når det bare var 20 minutter de endte opp med å bruke direkte.
Selvfølgelig, for det er sånn som, vi skal ikke snakke så mye mer om det, men sånn som for eksempel nå, NRKs Trøndelag som vi er under, har jo hengt et kamera over en ful som er ute i bakgrunnen her, og sånn, og lurer han ut på nettsiden sånn, følg livestreamen av en ful som ligger egg. Og det er helt, beklager å si det, men det er helt dørgende kjedelig. Det er sånn at jeg har lyst til å legge opp en ny link på nettsiden som er sånn, se, vaktmesteren heter malt, han har nettopp malt halen her, så jeg har hentet opp en webkamera. Se her når malingen tørker.
Se her når malingen... Altid, NRK alltid skjære, alltid dyr. Vi får en sånn kanal vi også. Det hadde jeg sikkert slått han.
Tror du det?
Ja, altså, folk liker det der. Altså, sånn som Sven, vår sportsidiot, han ser på 35 kamper med snuke. Ja. Altså, han liker det når det går... Det er slow TV.
NRK alltid maling, kommer det snart.
Du hører på verdens rikeste land. Ja,
det har vært en rimelig bra uke for de som jobber mot terror i USA, Blip.
Det har det. Altså, først så kom det meldinger om at myndighetene hadde stoppet en terrorist som ville sprenge et fly med en ny type trusebombe.
En ny type trusebombe. Mm.
Og så fikk vi vite at denne personen hele tiden var en slags dobbelagent for CIA som jobbet mot Al-Qaida, og det hele virket som en sånn episode 24 med Jack Bauer oppe i det hele nesten.
Ekstremt, ja, ekstremt. Altså, vi har med oss en som kan fortelle oss om det her, USA-korrespondent Anders Svegård på Skype fra New York. Hallo!
God ettermiddag.
God ettermiddag.
God ettermiddag. Hva vet vi om denne dobbelagenten?
Lite. Myndighetene ser seg ikke tjent med å vise ham fram eller gi detaljerte beskrivelser. Mannen det snakk om sies å være fra Saudi-Arabia, men om han var en spion, agent, infiltrator, informant eller rett og slett en som ble tatt på fersken og valgte å samarbeide med amerikanske CIA, det vet vi heller ikke. Her det myndighetene som styrer all informasjon til sin fordel.
Og hvis vi hadde visst så mye om han, så hadde han ikke vært så kjempegod agent heller, kanskje?
Nei, det vel agentene, de jobber I det skjulte, det ikke sånn det heter?
Men hva har etterretninga I USA og andre land fått ut av denne personen?
Altså, han har gitt fra seg en ny type bombe som skulle brukes på et amerikansk passasjerfly, og det skjedde I et land utenfor Jemen. Bomben nå til analyse hos FBI her I USA, og siden den ikke var detonert, så får jo myndigheten også verdifull informasjon om hvordan den var bygget. Mm. Bomben var også konstruert slik at den trolig ville omgå dagens sikkerhetskontroller. Mannen, han har også gitt opplysninger, ifølge amerikanske medier her, som har ført til at flere antatte terrorister I Jemen drept, det ved hjelp av droner, og dette her jo da den nye fronten i kampen mot terror.
Men hvordan klarte denne personen her å lure seg inn hos Al-Qaida?
Altså, han har tilbudt seg å være selvmordsbomber, men forklaringene litt ulike, fordi han fraktet også bomba og overlevert den til amerikanske myndigheter, og flere eksperter her mener at den som skulle utføre angrepet ville vært på et lavere nivå, altså ikke den som transporterte eksplosivene. Gjerningsmannen hadde tross alt ikke kjøpt seg flybillett heller. Destinasjon og mål var fortsatt uklart, selv om det skulle skje her I USA.
Men jeg tenker sånn, det jo, han jo en såkalt dobbelagent. Kan man stole helt på han? Kan USA stole på at de på hans lag?
Det et samarbeid mellom saudi-arabisk etterretning og amerikansk som tett, og saudi-araberne står veldig sterke I denne regionen. Men som sagt, om dette en historie som myndighetene prøver å spinne til sin fordel, eller om det var flaks, om han meldte seg, eller om han ble tvunget til å gi fra seg opplysninger. Det bildet der kjenner vi ikke helt ennå, men det klart at dette noe alle snakker om nå.
Vi snakker om det siste på trusebombefronten.
Det siste på trusebombefronten.
Ja, en dobbelagent har altså infiltrert Al-Qaida og fått tak I en ny type bombe som terrorgruppen ville bruke for å sprenge et fly. Og vi har med oss korrespondent Anders Tvegård fra USA. Kjempekult å ha deg her.
Ja, men det så hyggelig å også kunne være med på en så tidlig ettermiddag.
Ja, denne bomben. Der nede det jo, ja, hvor mye der?
Her klokka 9:30 på morgen, ja, så jeg starter dagen.
Ja. Her lurer vi nå på bomba. Altså denne bomba som var en trusebombe. Hva slags bombe dette her?
Altså det var en avansert og oppdatert utgave av det Al-Qaida har vært kjent for de siste årene, og som også den nå kjente truse- eller underbuksebomberen hadde, mannen som forsøkte å sprenge et passasjerfly over Chicago for et par år siden. Men altså det snakk om eksplosivt pulver som trengs I ytterst få mengder, og en mekanisme en mekanisme som ikke lagd av metall, og det slike bomber som den store frykten, fordi de små og vanskelig å oppdages.
Men blir det noe strengere sikkerhetskontroll når man skal ut og fly?
Nei, sikkerheten ikke endret her I USA. Nye systemer allerede på plass, men mer penger og forskning spyttes nok inn, og myndighetene må jo ligge et skritt foran.
Altså, denne bomben ble jo laget I Jemen, gjorde ikke det? Der Al-Qaida ser ut til å ha mye på gang. Og hva slags ting det de driver med?
Altså, Al-Qaida på den arabiske halvøy godt kjent her som stedet for rekruttering, planlegging og forskning på nye terrorhandlinger. Det et trekkplaster for terrorister fra flere land, fordi det er lite myndighetskontroll, og det store, ukontrollerbare områder I Jemen. Det den viktigste fronten der terrorkrigen nå utkjempes. President Obama han har sendt flere agenter til Jemen, avlytningsutstyr og armerte droner. Det et samarbeid med saudi-arabisk etterretning. Amerikanske tjenestemenn de har snakket om frykten for bomber som ikke kan oppdages med dagens sikkerhetssystemer tidligere, og nå er da denne saken blitt kjent. Og så har de også snakket om bomber som kan sys inn I kroppen. De skal ha funnet laboratorier og planer for dette I Jemen, noe som også vil være helt nytt og skape nye utfordringer.
Det virker jo som om de takler krigen mot Al-Qaida ganske bra. Det virker som om det går bra med USAs kamp mot mot terrorisme?
Ja, altså dette her jo I serien av terroravsløringer de siste årene, og myndighetene jo påpasselige med å vise at dette en trussel som I høy grad eksisterer, og de forteller om slike avdekte planer nå og da. Nasjonal sikkerhet er fremst I bevisstheten hos amerikanerne. Amerikanere jo ikke redde I hverdagen, men når slike planer som I utgangspunktet høres helt ville ut dukker opp, så det selvsagt et stort samtale.
Hvor mye penger og ressurser bruker egentlig USA I denne kampen mot terror?
Det enorme summer som jeg ikke har klart å summere, men du kan tenke deg, det alt ifra flyplasskontroller til scanning av pakker og brev til krigene I Irak og Afghanistan, soldater og agenter I felt. Det snakk om overvåking og avlytting I flere land av telefoner og e-post. Det har ikke vært et terrorangrep her siden 11. september 2001, så myndighetene vil nok fremstille kampen som en suksess, men langt fra ferdig.
Og nå har de altså klart å avsløre en trusebombe som kunne ha tatt mange liv.
Det er det det I alle fall fremstilles som, selv om både mål og var ukjent, og planen ikke ble fullført. Mm.
Anders Stegård, direkte fra New York, takk for at du var med og ga oss en oppdatering.
Bare hyggelig. Takk skal du ha.
Dette er E3. Jeg heter Mathias Nylina, og munnen som lager lyder ved siden av meg Stian Blipsin. Ikke Linerla, som du kanskje skulle tro. Sian.
God kveld.
God kveld. Du har ei lita lydquiz
ja, på gang. Ja, jeg tenkte det. Mm-hmm. Det en sånn quiz vi drar av og til. Mm-hmm. Der jeg skal prøve å forklare da en nyhetssak, uten å bruke ord. Bare ved å bruke lyder. Mm. Og så sender jo da dere inn hva dere tror det P1907, og har du sjansen til å vinne en t-skjorte. Har vi en minnepenne I dag, kanskje? Jeg vet ikke, jeg skal ta og sjekke. Kanskje blir det minnepenne. Men det som sagt, for å gjenta det, det en nyhet fra dagen som har gått. Mm-hmm. Og så skal dere tippe hva jeg mener, men jeg bruker kun lyder.
Du bruker lyder?
Og av og til sang.
Av og til sang. Lyder fra din munn. Hvilken nyhet det Stian lager nå?
Ok, skal vi prøve?
Ja, okay. P3 til 1987 hvis du har svaret.
Han begynner nå. I am an antichrist. I know what you want and you know what it is. Og så kommer I am an antichrist. You know what you want and you know. Sånn.
I all verden, hva kan dette være for noe?
A mental breakdown, hørte det ut som.
Ja, det gjorde det. Hva kan dette være en slags nyhet? Mm-hmm. Det var noen sang, og så var det noen lyder. Ja. Hørtes ikke helt sånn gode ut I lydene der.
Nei,
og så var det litt sang igjen, I en annen toneart. Hva kan dette være P3 til 1987, hvis du tør gjette hva slags nyhet Stian Blipp nettopp lagde med truten? Du har 2,50, ikke mer! 2,5 minutt, litt mer da, på å gjette nyheten P3 til 1987, mens vi hører Jackie Jean, Make It Through.
Dette P3.
Stian, min kjære makker, har hatt sin lydquiz. Mm-hmm. Med kjeften har du laget, eller beskrevet en nyhetssak som har vært aktuell I dag. Kan vi ta den en gang til?
Du tar den en til? Mm-hmm. Ok, greit. Vi prøver å se. I am an antichrist. I don't know what I want, but I know how to get it. I am an antichrist. I don't know what I want, but I know how to get it.
Sånn låter det når Blip skal mime en nyhetsspørsmål hvilken, og det var ekstremt mange som brukte Jackie Jean på å gi oss et svar. Noen av dere svarte feil. Det var ikke trusebomberen.
Nei.
Det var ikke nyheten om hun tannlegen som dro ut alle tennene på eksen på grunn av utroskap.
Skal jeg ta noe til og forklare hva det går I?
Nå kommer fasiten.
Ok.
Gi oss den.
Greit, for først så synger jeg Anarchy in the UK. Mm-hmm. Og det skal liksom bare Det skal være en punker da. Liksom,
ja,
punker
Sex Pistols.
Og så plutselig så hører du. Så jeg tenkte kanskje det kan være en sag. sant? De sager av noe, i dette tilfellet penis. Og så kommer det et slags sånn skrumaskine, jeg vet ikke hvorfor, men sånn... Og så kommer en vinkelsliper inn i bildet, den helt helsiken, for de får ikke av, de klarer ikke å få av penisen med sagen, sant? Så de bruker liksom... Og så kommer han skriker Der er penisen verket Og så prøver han å synge en gang til Og da er det blitt en dame Så det jeg skulle frem til her var at det en punker som har skiftet Skjønt til dame altså, Er det vokalisten i Against Me?
Det er helt riktig
Stemmer det Vokalisten i Against Me skal skifte skjønn
Tom Gable er 31 år Er frontfigur i bandet Against Me Som har spilt på Øya Har blitt listet på P3 før Og er på verdensturné Og kommer til Norge etter hvert Men snart så heter han ikke lenger Tom Gable Men Laura Jane Grace Og er med det, så vidt jeg har skjønt Den første rockeren som en rockestjerne som gjennomfører en kjønnsskift opp.
Grattis med det, grattis. Og vi må si grattis til en som har vi en vinner her.
Ja, her har vi en innre. Det var jo mange som, veldig, veldig, veldig mange som klarte det.
Det var en som tippet dverkasting.
Ja, dverkasteren, han tipper jo alltid dverkasting. Det er veldig bra. Men Martin fra Oslo, Martin Søgstad, han klarte det. Rockeren i Against Me, som har tenkt å skifte kjønn. Gratulerer.
Gratulerer.
Du får ei trøye.
Verdens rikeste land med Mathias Nyhjelig. Lena og Stian Blipp på P3.
Young Guns med Bones her i verdens rikeste land på P3.
Ja, og fint vær er det vel der du står, Sven?
Ja, det er jo på en måte det.
Har du frisbee golf caddy? You can call me daddy her i...
Sport med Sven
Biskar Sønner!
Hei, hei, hei. Velkommen til sporten, min dame og herre. Rådgiving spesial i dag. Liten applaus. Nei, dette er gøy. Rar sportsdag i dag. Det kryr av litt sånn merkelige saker. Skal dere høre overskriftene?
Ja.
Verdens beste tennisspiller Novak Djokovic søker råd fra Chuck Norris.
Ja, det er fett. Det er fett.
Nå, ikke sant? Nå blir rådgivning litt gøyere.
Alt fra Chuck Norris synes jeg er fett.
Greit. Knausgård fikk råd fra Erik Thorstvedt til å skrive bøker.
Hæ?
Det er rart. Vi tar den først. Knausgård takker altså Erik Thorstvedt for forfatterkarrieren, skriver Dagbladet i dag. Da Thorstvedt på slutten av 90-tallet utgav boka Helt bak mål, så signerte han, hadde han boksignering i Bergen, og i den boksigneringen der stod en mann i kø, en 29 år gammel Karl Ove Knausgård.
Wow!
Forfatter Spiren Knausgård hadde lyst til å få signert boka si, og han hadde jo en drøm om å skrive bøker selv, men han tørte ikke å gi ut bok.
Jo, ikke det?
Nei, han var litt i tvil. Så når da han fortalte det her til Thorstvedt, så signerte han boka, og der står den hilsen: Når jeg greier å gi ut bok, må i hvert fall du greie det.
Fantastisk. Karl Ove. Det går jo en historie der ute om at Erik Thorstvedt takker Knausgård for fotballkarriere nå.
Ja.
At han fikk en signert ball av Knausgård. Så hvis jeg kan spille fotball, så
kan du... Er det sant?
Men jeg er ikke sikker.
Nei.
Jeg er ikke sikker.
Det er bare rykte, men vi tar det for god fisk. Så videre til rare rykte om Chuck Norris og tennishelter.
Ja, ja, ja. Gi oss det.
Det var i gårsdagens kamp i Madrid Open at verdenseinere Novak Djokovic fant ut at han trengte hjelp.
Ja, han gikk vel til Bjørn Borg da, tenker jeg.
Neida. Det har seg sånn, turneringer spilles på blå grus.
Ja.
Det er rart. Men det spilles altså på blå grus, det må vi bare finne oss i. Det frustrerte visst nok Djokovic noe voldsomt. Han mente at det går ikke an å spille her. Så jeg har to valg for å lykkes i den turneringen. Enten må jeg begynne å spille på fotballsko med knotte, eller så må jeg få råd fra Chuck Norris.
Hæ? Chuck Norris, hører du på?
Men, he needs your help, man!
He needs your help, man! Godt av barn. Altså, her tror man tydeligvis at Chuck Norris skal hjelpe deg med alt. Og det kan
det
han
kan
ikke.
Han, jo, kan det kan han nok. Det kan han nok. Det var sporten, rådgivings spesial.
Ja, topp stemning. Du skal jo bli videre og snakke om hockey, og du har pratet med, du har pratet med en fyr vi ikke ante visste noe om hockey, etter Sondre Lerche.
Du hører på... Petre.
Det var ikke Usher med Climax det. Vi har ikke noen Facebook-side, og Sven er ikke her med sporten.
Nei, det er ikke.
Nei.
Men det skal handle om hockey.
Ja, tilfeldigvis. Akkurat nå, klokka kvart over fire, så begynte Norge å spille hockeymatch mot Italia i VM. Stillingen er altså nå 0-0 etter 3 minutter.
Spennende kamp.
Norge har hatt en stor mulighet. Skrøder fikk en kjempesjanse, men Italias keeper redda, og Italias keeper, han hette altså Bellissimo.
Heter han Bellissimo?
Ja. Han heter Bellissimo.
Så fett.
Så skru på Max hvis du har lyst til å se hockey akkurat nå. Ellers kan du høre på oss, for det skal handle om, hockey-VM. Og vi sier rett og slett bare velkommen til vår ekspert. Velkommen til vår hockey-ekspert, Sverre Goldenheim.
Jo, takk, takk. Jeg må bare få meg en slurk vann her. Jeg har vært så sprek og godt fra 20-vålmen, så... Ja, takk, 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 takk.
Mens vår hockeyekspert Sverre Goldenheim tar seg et glass vann og en snus av typen løs, så kan jeg jo kanskje fortelle litt om hvorfor valget av ekspert falt på nettopp utelivsbaronen fra Tjuvholmen med det litt rufsete ryktet. Sverre jobber nemlig i dag som hockeykommentator for klanens webradio, og så hadde han faktisk et relativt hissig talent i sin ungdom. Det kan en hockeylegende bekrefte. Espen Schamp og Knudsen, god dag.
God dag, god dag.
Har du det bra?
Jeg har det veldig bra.
Hvor god var han egentlig til å spille hockey?
Han var et av de største talentene som har vært i Norge. Utrolig teknisk, veldig bra blikk på spillet. Så han hadde alt som skulle til for å bli en toppspiller.
Ja, hvorfor ble han ikke en toppspiller da?
Ja, jeg vil si han hadde en liten svakhet. Sverre er jo født en veldig pen gutt, veldig pent ansikt, og jeg tror han var litt redd for å få litt arr og noen blåveiser i, i sitt vakre ytre, tror jeg.
Det var rett og slett det som stoppet han?
Ja, jeg følte litt sånn, og så ble han jo litt glad da, i andre ting enn hockey etter hvert som han ble eldre. Det var mye jenter som hang rundt nå, sånn, og det tok vel litt mer tid, tror jeg, enn idretten.
Han hevde her i sted at vi har sikret oss en bedre hockeyekspert enn Max. Han sier at han er en bedre ekspert enn det.
Det er jeg litt i tvil om. Jeg tror i hvert fall jeg er litt mer seriøs da, enn det han er. Jeg har hørt litt på sendingen hans, så det er litt blandet dropp.
Hvordan går det med kampen i dag klokka i 4-tida? Norge-Italia?
Ja, nei, jeg har en god følelse av at vi vinner den matchen. Den må vi bare vinne. Vi er et bedre lag enn Italia, så der må vi ha 3 poeng om vi skal klare målet da. En kvartfinale.
Hockeyeksperten til de norske VM-sendingene på TV, eksproff, hockeylegende og trener for VIF sitt hockeylag, Espen Schampo Knudsen, han tror Norge slår Italia i dag. Hva tror vår ekspert? Hva tror nummer 69 i dusjen?
Altså, alt kan skje i VM. Alle lagene er jo gode. Italia er vel på papiret blant de to-tre svakeste lagene som er med. Ikke mange proffer der, mange fra den hjemlige ligaen i Italia. Mange amerikanere og kanadere med italiensk pass. Det ser jo på lagoppstillingen når du ser navnene.
Men slå meg da?
Ja, vi skal slå de. De tapte jo mot Latvia 5-0 i går, men så spilte de jo igjen jevnt mot Danmark, som er en bra nasjon, så det blir en tøff match, det gjør det.
Når vi på en måte skal se på VM som en helhet, da, hvor langt tror du Norge kommer?
Det er jo nå det blir avgjørende. Vi startet jo med den tøffeste motstanden vi kan få, med Sverige, Russland og Tjekkia, mens nå blir det vel mer, det er nå vi skal begynne å vinne mot Italia, Latvia, Danmark, Tyskland. Alle er jo tøffe motstandere, men vinner vi 3 av de 4, så burde vi være i kvartfinale.
Og nå spiller vi altså mot Italia. Hvordan er stillingen, Svein?
Akkurat nå har Norge gått opp i 1-0 med Mats Trygg.
Det skal straks handle om mer hockey. Vi har noen stikkord her, Sven. Hvilke er de?
Slåsskjempe, tror jeg vi kan si.
Enormt. Aller først, M83!
P3.
M83, som er navnet på en, er det en komet eller noe sånt nå? Han har tatt navnet sitt fra den franske mannen som kaller seg
M83.
Sven.
Hei.
Hei du. Du følger VM i hockey.
Ja, Norge spiller mot Italia akkurat nå, og stillingen er dessverre blitt 1-1.
Nei, går det så kjapt i hockey, altså? Det er akkurat så håndball.
Italia er det vi spiller mot.
Yes.
Trodde ikke de drev med sånt?
Nei, altså, det står at Norge har full kontroll, så plutselig så bare har Italia skåret på sin første sjanse.
Men hva er en typisk hockey, hockeyresultat?
4-2.
Ok, greit. Så det er ikke så mange mål. Jeg kan ikke så mye. Så jeg bare lurer på om det er akkurat som håndball, at det går pang, pang, ping, pang, pung, pung, ping, 32-31, pang.
Det er ikke så lett å
snakke. Nei, ok.
Altså, tenk å være hockeykeeper.
Hæ?
Altså, hockeykeeper. Ja. Å være det. Det synes jeg er vilt.
De dekker jo hele målet.
Ja. Hva het han italienske keeperen, sa du?
Bellissimo.
Michelangelo.
Fantastisk. Bonjour, Bellissimo.
Men uansett, for å dra oss tilbake til der med, vi snakker jo om det norske lagets sjanse i VM med vår hockeyekspert, utelivsbaron og tidligere supertalent Sverre Goldenheim, og det er jo en del ting jeg lurer på når det kommer til dette med hockey. Jeg lurer jo selvsagt aller mest på hvorfor det er lov med slossing i NHL og ikke i Norge. Og så lurer jeg på om det stemmer at Norge aldri har vært bedre i hockey enn det de er nå. Og så er det en ting jeg må få klargjort aller først, og det er at jeg har hørt et rykte om at Sverre Goldenheim selv skulle bort og spille i VM.
Ja, det er vel ikke VM-VM. Det er noe som heter Finans-VM, som arrangeres for 8 år på rad, hvor det er vel 8 nasjoner som stiller lag med blanding av proffer litt profiler av danket spillere, så det måtte jeg takke nei til i fordel jobb og Praha, eller jobb i gåsøgne.
Jobb i gåsøgne, det er et bra uttrykk, men nok om finans-VM og jobbture til Praha, Norge spiller jo i ordentlig VM akkurat nå, og vi gjør det bra. Vi gjør det veldig bra. For 2 dager siden så holdt vi sensasjonelt nok på å slå hockey-stormakta Tjekkia.
Sterk prestasjon av de norske iskrigerne da de tok VM-poeng mot selveste Tjekkia. De neste 4 motstanderne skal være mer overkommelige.
Ja, det er det man kan kalle en liten sensasjon. Og den matchen var, den førte vi jo an.
Har Norge vært bedre i hockey enn dem igjen nå?
Det laget vi har nå, som, altså sånn systemet til André Johansen, er jo å bruke mye av de samme spillerne. Den stammen i laget har jo vært med i mange år nå, så de kjenner jo kjenner hverandre godt og kjenner til systemet han bruker, så det er veldig, veldig samkjørt lag, kanskje et av de mest samkjørte lagene i hele VM.
Mm. Hvem er det som er de beste spillere på Norge da?
Ja, du har Patrick Thoresen i Russland, som jeg for øvrig har tatt mange tunneler på gjennom, gjennom juniorkarrieren. Vi har jo 14 spillere fra svensk elitserie, særlig Holøs, som spiller i Växjö, som har vært innom Colorado Avalanche NHL. Han er vel blant de bedre bekkene i hele VM.
Ja, Jonas Holøs var jo helt fantastisk i dag. Var bra både forsvarsmessigt og anfallsmessigt, og jeg tycker han har vært veldig, veldig, veldig duktig.
Det sa den tidligere norske landslagssjefen i hockey, Leif Bork, til TV 2 i går. Jonas Holøs, han er en av mange norske spillere som bemerker seg i VM. Kaptein på det norske laget, det er en av mine favoritter, Ole Christian Tollefsen. Og om han Tollefsen, så har jeg hørt et rykte, og det er at han en gang brakk armen i en fight.
Han har brukket nesa og kjeven et par ganger i hvert fall, så skal ikke se bort fra at den armen har ryket, ja.
Alright. Til slutt så må vi snakke litt grann om slossing.
Slossing, ja. Det er jo en stor, altså det er, europeisk hockey er jo ikke så mye slossing som det er i Nord-Amerika. Så nå snakker vi NHL, da. Det er jo slossing en del av showet, kan du si. Alle lag har en såkalt enforcer på laget sitt, som
som er en fyr som ikke kan gå på skøyte, men som er god til å slåss.
Ja, de kan gå. De er jo ikke dårlige hockeyspillere. Det er ikke noe tvil om. Men de er ofte litt større enn gjennomsnittet, og jobben deres er å beskytte stjernespillerne, og gå ut og takle, og rett og slett bare lage litt kvalm og show, da, selvfølgelig.
Mm. Fortell litt om den, liksom den taktiske delen av akkurat den slåssingen, da.
Ja, så det er mange, er en tight match, og spillet må roes ned litt, og gutta trenger en pause, så sender jo begge trenerne ut sin, hver sin enforcer, da, så det blir en liten slåsskamp og litt avbrudd i spillet, og publikum er fornøyd og setter litt blod, og, ja, og spillerne slår kølla i boksen og klapper. Så det er en del av gamet der borte.
Mm. Hvem er din favoritt enforcer, da?
Uff, det er mange faktisk, men han gode gamle Ty Domi, som har lagt opp nå i Toronto Maple Leafs, var min helt klart store favoritt.
Han lille bikkja.
Han lille bikkja, du kjenner til han, det er bra.
Ja, jeg husker han. Litt dårlig hårvekst og et... Ja, han var ikke så høy heller.
Han var, ja, han var liten av albansk opprinnelse, som bare var rett og slett en jævel på banen.
Var han noe god på skøyter da?
Ja, han var faktisk lynrask han, så Han kunne spille og slåss.
Sånn cirka hvor mange utvisningsminutter fikk han i løpet av en sesong?
Nei, det var flere hundre.
Flere hundre utvisningsminutter? Det er jo noe å sette på tavel, det jo.
Tenk at Sverre Goldenheim er hockeyekspert.
Ja, han er vår hockeyekspert.
Han er vår hockeyekspert. Jeg har aldri hørt han snakke om noe annet enn champis og dama i, så det var veldig spesielt.
Takk til han, og takk til deg, Sven Sunne. Hva er stillingen akkurat nå, da?
Du, 16 minutter, Norge-Italia 1-1.
Og den går akkurat nå på en TV-stasjon i nærheten av deg. Her er det Skinn, Simple Song i verdens rikeste land på P3.
P3.
Dette er P3.
Og da er det altså på tide med lavterskel samfunnsrefs og ros her i programmet, vår ukentlige programpost, hvor landets solside og skyggesider går under lupen, står på trappene. Stian, gi meg en melodi.
Ok, er du klar?
Ja. Yeah. En rett. To feil. I dag. Lars Berrum. Lars Berrum, paneldeltager i Brille, sidekick i Martin Beyer-Olsen Live, og ikke minst høyaktuell i din egen nettserie Kjendisprat.
Ja, det stemmer. Jeg er her, jeg, så det...
Men,
Neida.
Men kanskje du begynner?
Ok,
men... Okay, bare begynn du.
Ja. Det er... Alright, men det er jo vær, er jo ting det.
Men, men første da? Hva det første du tenker på?
Ja, eller andre. Det er jo mye her.
Ok, en god ting, Lars Berrum, ved å bo i Norge i 2012. Nå skal det roses. Hva liker du?
Bare begynn du.
Ja. Ok. Tunneller.
Seriøst. Ok, Lars Berrum, du liker tunneller.
Ja, elsker tunneller. Hvorfor? Det får oss frem her i Norge, og uten tunneller, hva hadde vi vært? Jeg synes vi bør sette mer pris på tunnellene.
Mm. Disse hølene i veggen.
Det stemmer, Stian. Du har fått med deg hva det er, og yep. Da er vi innenfor. Det er veldig rått. Jeg mener jo at vi burde egentlig legge hele veinettet under jorda i tunneller, for å bli det første landet der vi bare vi har ikke veier. Alt ligger sånn underground.
For å bli den første folkeslaget som gjennom evolusjonen til slutt blir grevlinger.
Ja, det er helt
blind.
Hvis du skulle ønske deg en drømmetunnel som gikk fra et sted i Norge til et annet, hva slags tunnel skulle dette vært?
Det ville jo vært helt naturlig for meg at vi gikk helt ned til Mandal der, området, og at den gikk helt opp til Kirkenes, og at det hadde liksom avstikkere på veien. At det var en svær vei gjennom hele Norge, som var egentlig hovedveien under bakken.
Med bensinstasjoner og...
Ja, Tusenfryd og alt som hører med på veien, selvfølgelig under jorda.
Et slags samfunn.
Et samfunn under jorda.
Et land under landet.
Ja, veldig riktig. Det hadde vært det kuleste.
Men liker du tunneller fordi du ikke liker trafikk over bakken, eller liker du tunneller fordi tunneller er pent?
Jeg synes at det er litt på begge deler. Jeg synes tunneller er en viktig del av Norge som vi bør være stolt av. Og ergo da liker jeg også tunneller. Og så synes jeg også at vi bør kjøre stor grønn profil og få alt under bakken og få det fint og frodig oppå.
Jeg liker spennende. Spenningen ved tunneller. Jeg liker at hvis du får motorstopp midt inni, så kan du dø.
Det kan du. Det kan du
også. Det liker du. Jeg liker å kjøre fra sør mot Oslo til Ryen, og så ta ned i en tunnel, og så komme ut og se hele Oslo i sin prakt, akkurat som en scene fra Oslo 31. august.
Ikke sant? Og det er jo en vakker og oppstemt film.
Ja, det er den, og den ender jo så godt. Mm. Lars Berrum, du har trukket fram tunneller som en god ting ved Norge. Da er jeg spent på hva du skal trekke ned i søla. Det refses og roses her i programmet akkurat nå. Stian, gi meg en bit.
Motherfucker!
En rett. To feil. I dag. Lars Berrum.
Nei.
Lars Berrum er kjent fra Kjendisprat med nettopp Lars Berrum her på P3. Hallo.
Hei, hei.
Du tok nettopp og trakk fram et veifenomen som jeg ikke har tenkt på en liten stund, eller i hvert fall ikke satt pris på i så stor grad, nemlig tunneller.
Ikke sant.
Som vi nordmenn liker å bygge og kjøre mye gjennom.
Og avhengig av, rett og slett. Mm-hmm. Og la oss være stolte av det, tenker jeg.
Men nå skal du få lov til å trekke noe ned. Nå skal du få lov til å kjefte på noe.
Ja. Hva liker du ikke ved å bo i Norge i 2012?
I morsomt at du sier å legge vekt på anno 2012, for det er akkurat det jeg skal ta tak i. Og det er den tren og spis hypen som er i hele landet nå, hvor vi importerer da sånne Chuck Norris-inspirerte svenske personlige trenere over grensa her, som står og fyrer løs på alle leksier og sats i gaten også, rett og slett, med mye deilige damer, så du må jo stå på nødrunke to ganger før du kommer hjem, for det er sånne deilige damer, svenske damer som skal påtrenge deg sånne leksia-treningstilbud. Det her irriterer meg, fordi at jeg er jo av den oppfatningen at jeg vil heller ha meg med en litt fløbbig dame som har levd et liv, enn en sånn ergometer-fanatist.
Ja, en dame som må ta proteinshake etter hun har vært i sengen med deg.
Ja, ikke sant? Ja,
for å bygge opp igjen muskler sine.
Ja, det er akkurat det. Irriterer meg veldig.
Så det du ikke liker er at det trenes?
Jeg liker ikke hypen, jeg liker ikke alt det rundt og alt det presset. Jeg mener at man blir, det er det nye på en måte, det er de nye nerdene, de som er på Alexia. For før så sa man alltid nerd, ja, du bare sitter hjemme og leser skolebøker og er helt nerd. Men nå er det sånn, du er bare på en ergometersykkel på Alexia. Du har ikke skjønt livet, du har ikke forstått noe allmennkunnskap, du har ingenting. Det eneste du kan er å sykle.
Ja, så er det kun det praten går i.
Ja,
ikke sant? Det går kun i trening.
Ja, og kalori, altså hvor mye har du, altså, og det er helt jævlig å ha sex med de også, som vi var inne på, jeg tar en proteinshake etterpå, og jeg har vært borte i folk som har trent såpass mye at de har fått en såpass forstørret klitoris, at det føles som det ligger en halvfeit penis inntil deg hvis du tar dem i misjonær. Så det er ikke noe særlig deler, da vil jeg heller ha en valk som jeg vet hva er.
Jeg har vært borte i at noen må ta et mellommåltid midt inne i sexen.
Ja, ikke sant, og gjerne fisk.
Ja, ja, ja.
Og når du får på makrell i tomat midt under en akt, så er ikke det noe heldig for videre...
Hvor er villerisen? Hvor er villerisen?
Frittgående ris?
Ja, grov ris og fisk. Du liker ikke at det trenes i den grad og på den måten det gjøres i dag?
Nei, hypen anno 2012 når det gjelder trening og spising, den kan du få gratis av meg.
Amen. Neste punkt på hat-tiraden.
Det er rett og slett hverdagsvarsomhet.
Hva legger du i det?
Hverdagsvarsomhet, det jeg legger i det, er på en måte det motsatte av rasisme, sånn, hvis vi kan ta det fra starten her nå.
Ja.
Fordi det er de som er ute etter å finne rasisme der det ikke er rasisme, for eksempel. Sånn varsomhet, sånn hvis du for eksempel sier, oi, nå var det mørkt ute, og så kommer det en... Ja. Hva mener du med det da? Hva mener du med at det er mørkt ute når vi sitter her og det er en spanjol bak deg? Ja, altså, ikke sant? Så har du hele den greia der. Hverdagsvarsomhet, altså det er de som, hvis det er noe som skjer på gata, en som faller om på en måte, så går de ikke bort. De bare forsvinner, det er sånn type sånn hverdagsvarsomhet, norsk hverdagsvarsomhet, at de forsvinner, at de vil ikke ta noe ansvar. Det er et eksempel. Det er folk som ikke, de bare går videre, de vil ikke gjøre noe annet. Altså det er Norges normer som er sterkere enn Norges lover,
mener jeg. Er det litt sånn høysensitiv PK?
Hva legger du i PK?
Politisk korrekthet.
Ja, det er det. Ja, det er jeg helt enig. Det er sånn moralpoliti som går ut i, vi er sånn flokknorm-mentaliteten vi har i Norge.
Og så synes jeg at det bør være lov å si svart russ.
Ja, ikke sant? Det er jeg helt enig i.
For det sa jeg her en dag, så sa jeg, hei, svart russ. Og så var den russen da, afroamerikaner, og da ble folk sånn,
Ja.
Ho.
Ok.
Si unnskyld.
Ja. Nei, men det er jo en svart russ.
Ja, jeg er helt enig. Neger må det være lov å si, jo.
Nå merker jeg at den der hypersensitive PK-en min trigger her nå.
Ja, den gjorde det, ja. Ja, da tar jeg det tilbake.
Men det sa du ikke, vet du. Du må fighte for din right til å refse her nå.
Ja, det er ok. Ja. Ja.
Lars Berrum, du liker altså tunneller. Ja. Du liker ikke treningshysteri.
Nei.
Og du liker ikke hverdagsvarsomheten.
Nei. Ja, det er helt riktig det.
Vakre ord. Takk for at du bidro til vår programpost 1 rett og 2 feil.
Jo, takk for at jeg lever.
Og få med et kjendisprat med Lars. Ny episode på fredag.
Ja, ny episode. Saeed Ali dukker opp. Veldig spennende. Han er utenlandsk opprinnelig.
Det blir gøy.
Ja, greit.
Ok. Her er vi, Rune Camargo. Velkommen. Ja. Så det
er. Jo da, det er det. Ha det.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.